të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke folur në ceremoninë e rivarrimit të eshtrave të ISA Boletinit, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, postirash tha:
"Heronjet kthehen të fundit nga betejat. I tillë është ISA Boletini. Bacais, ne sot jemi të lirë, por kishëm mall për ty."
Me ftesë të shefes së diplomacisë evropiane Federica Mogherini, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet të takohen më 23 qershor në Bruksel. Duke u shprehur për mos deklarimin e pasurisë, Albulena Haxhiu, deputete e vetëvendosjes, thekson:
"Me gjithë shkallën e lartë të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nëse e shohim raportin e Agjencionit kundër korrupsionit, flitet për 3-4 dënime me gjobë. Kjo është qesharake. Dhe një zyrtar i cili nuk e deklaron pasurinë, ai duhet të dënohet në burgim."
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë thonë se janë të përgatitur për ndonjë epidemi eventuale gjatë verës. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 10 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni: një dhomë e mbledhjeve në shtëpinë e bardhësht evakuuar për një kohë të shkurtër për shkak të kërcënimit me bombë. Kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush thot se për të marrë me presidentin rus Vladimir Putin, kjo duhet të bëhet nga pozicioni i forcës. Administrata e presidentit Barack Obama ka paralajmëruar rritje të pranisë ushtarake në Irak në kuadër të ndihmës për forcat irakiane në luftën e tyre kundër militantëve të shtetit islamik. Ky veprim po bëhet pas kritikave të republikanëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë sot është mbajtur ceremonia qendrore me rastin e rivarrimit të eshtrave të heroit kombëtar të shqiptarve Isa Boletini. Në ceremoni kanë marrë pjesë udhëheqës të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë dhe përfaqësues të shqiptarve nga trevat ku jetojnë ata në rajon. Ata kanë vlerësuar se Isa Boletini është simboli armëzës kombëtare dhe modeli jetës dhe i flijimit për lirinë e Kosovës për shumë patriotë shqiptar. Rivarimi i eshtrave të Isa Boletinit është bërë në vendlinjën e tij në fshatin Boletin në komunën e Zveçanit. Kronike Bekim Bislimit.
Tribun popullore dhe general i pavarësisë së tokave shqiptare, kështu është cilësuar Isa Boletini, që nga shqiptarët njihet si hero kombëtar në ceremoninë qendrore që është mbajtur të mërkurën në Mitrovicë me rastin e rivarrimit të eshtrave të tij. Arkivoli me eshtrat e Isa Boletinit ka qëndruar për disa orë në stadiumin e qytetit të Mitrovicës Adem Jashari, ku edhe është realizuar ceremonia qendrore. Në këtë ceremoni për të nderuar heroin kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinin, ishin të pranishëm udhëheqës të institucioneve të larta të Kosovës dhe Shqipërisë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke folur për figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se ai po kthehet në vendlindjen e tij pas një shekulli dhe, siç tha ai, kthehet i fundit nga betejat e mëdha për lirinë e Kosovës.
"Heronjet kthehen të fundit nga betejat. I tillë është Isa Boletini. Bacais, ne sot jemi të lirë, por kishëm mall për ty. Kishte mall Mitrovica. Ne jemi rritur me kujtimet për betejat tua, me kujtimet për fuqinë e fjalës tënde në kuvendet e mëdha të Kosovës, me shembullin tënd të tolerancës ndëretnike e ndërfetare. Na kemi mësuar nga ti pacë se duhet jemi mirë veç kur është mirë veni ynë."
Veseli ka shtuar se kancelarit e perëndimit, si shtaj, ku dikur Isa Boletini kishte dërguar zërin e Kosovës, sot janë miqtë më të mirë të liris dhe shtetit të Kosovës, dhe sot Kosova punon bashkë me këta miqë. Presidenti i Shqipëris Bujar Nishani, duke hedhur vështrimin bi figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se frimëzuesi i lirisë shqiptarve është këthyër për gjithmonë në Kosovën e lirë dhe të pavarur, si që ka thënë. Nai, deri më tash, ka munguar altari i lutjes kombëtare në Boletin të Mitrovicës.
Isa Boletini ishte dhe mbetet simboli armëzës shqiptare në kohë. Sot e kemi dhe ndihemi më krenar, sepse Isa Boletini ishte krenaria shqiptare në orët më tragjike të shqiptarisë. Sot e kemi për të kujtuar mbi të sakrificat dhe gjakun e derdhur të mira dëshmorëve, të cilët dhanë jetën që shqiptarët të mbeten, të qëndrojnë, të ringrihen, që shqiptarët të fitojnë të drejtat e tyre kombëtare dhe Isa Boletini është krye dëshmori ynë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se përtej simbolikës, kthimi i eshtrave të Isa Boletinit në Kosovë në vendlinjen e tij është detyrim shtetëror, ndërkaq që jeta dhe vepra e tij kanë qenë, janë dhe do të mbeten inspirim për brezat e ri.
Sot për vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, po nderojmë heroin e Kosovës, tribunin e kombit shqiptar, Isa Boletini. Ashtu, si që nxet gjithmonë me njerëz të epokave dhe kësaj radhe, Isa ynë bëhet ur bashkimi për ne gjithë, pavarësisht nga bindja jonë politike apo priardja jonë rajonale. Për te ngushtësive të pragmatizmit politik, Isa Boletini ishte njeri i idealeve madhore kombëtare. Duke qenë i këtyre përmasave, ai na bashkon edhe sot.
Përfaqësuesi i pasardhësve të familjes së Isa Boletinit, nipi i tij Gazmend Boletini, theksoi se amaneti i Isa Boletinit sot po e merr formën përfundimtare sepse ai përfundimisht do të prehet në vendlinjen e tij në Boletin.
Isa Boletini do të prehet në vendin kur qindra vite më parë do të merrte rrugën e gjatë për të shfrytëzuar interesit kombëtar. Dhe për fond, gjesh i dashur të qoftë i lehtë dheu Kosovës dhe i Boletinit.
Ndryshe në orën 15, eshtrat e heroit kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinit janë bartur dhe varrosur në vendlinjen e tij në fshatin Boletin, i cili gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Isa Boletini u kishte prirë kryengritjeve të shqiptarëve të Kosovës kundër perandorisë osmane dhe kundër pushtimit të Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi. Ai është vrarë në janar të vitit 1916 në Podgoricë në një pritë të ngritur nga regjimi asaj kohe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me ftesë të shefes së diplomacisë evropiane Federica Mogherini, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet të takohen më 23 qershor në Bruksel. Tema qendrore të takimit, sipas njoftimeve nga kryeministria e Kosovës, do të jenë energjetika, telekomunikacioni, por edhe lëvizja mbi urrën e lumit Tiber, ku ende ekziston një barrikadë në formë parku e vendosur nga serbet lokal. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë në dialogun politik në Bruksel më 23 qershor. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet që kësaj radhe të shoqërohen edhe nga delegacionin në përbërje më të gjerë, përfshi edhe nivelin e ministrave të jashtëm. Arbana Brashi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, ka thënë për programin tonë se pala nga Prishtina tashmë e ka konfirmuar pjesëmarrjen, kurse temat që do të diskutohen mbeten ato që kanë të bëjnë me energjetikën, telekomunikacionin, si dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht mbi urën e lumit Iber në Mitrovicë, ku ende vazhdon të ketë një barrikadë në formën e parkut të vendosur nga serbët lokal.
Kryeministri Mustafa do të jetë pjesë e delegacionit Kosovë, gjithashtu edhe zëvendës kryeministri Paçi. Flitet edhe për një pjesëmarrje më të gjerë të palëve, por ajo mbetet gjatë javës tashmë të vendosur. Sidoqoftë, temat do të jenë tema të cilat janë trajtuar edhe më herët, se ende nuk kanë përfunduar, sikur se energjetika dhe telekomunikacioni, por gjithashtu do të trajtohet edhe kalimi mbi lumin Iber, apo siç po përmendet në media parku i Paçit, se të jetë prej temave të cilat do të diskutohen në takimin e radhë.
Edhe takimi 23 qershorit pritet të lehtësohet nga shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Megjithatë, tash për tash zëdhënësja e saj Maja Kocjančić ka thënë se nuk ka informacione të mjaftueshme që të flasë për këtë takim. Në anën tjetër, pala serbe thot se do të jetë aktive në dialogun me Kosovën, por sipas zëvendës kryeministit të parë dhe ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, Prishtina është ajo që po keq përdor këtë dialog.
Prishtinska strana nastavak dialoga zloupotrebljava šaljući svoje emisare, šaljući pisma i različite ponude i predloge sa obrazloženjem.
Palën nga Prishtina po e keq përdor vazhdimin e dialogut duke dërguar përfaqësues të saj, apo edhe shkresa, oferta e propozime të ndryshme me arsyetimin se ja Serbia ka pranuar të normalizoj marrëdhëniet me Prishtinën dhe kjo provohet të nënkuptohet si thirrje edhe për vende tjera që të bëjnë të njëjtën gjë, ka thënë Dačić, duke iu referuar kërkesave të vazhdueshme të Kosovës që të njihet si shtet edhe nga ato vende të cilat ende nuk e kanë njohur atë. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë afatgjat dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, do të përfundojë me normalizimin normalizim në marrëdhënieve ndër me të dyja vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan që një ditë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë në një hulumtim të saj thotë se këtë vit është shënuar rritje zyrtarëve të Kosovës që nuk e kanë deklaruar pasurinë. Në këtë rritje, sipas këtij hulumtimi, kanë ndikuar vendimet e buta të gjykatave dhe pamundësia e Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë për të verifikuar të dhënat e paraqitura në deklarimin e pasurisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2015, sipas këtij hulumtimi, janë 71 zyrtar të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë. Vendimet e buta të gjykatave sipas këtij hulumtimi të titulluar procesi i deklarimit të pasurisë, kontrolli dhe vërtetësia e të dhënave thuhet të kenë ndikuar që të ketë një rritje të numrit të mos deklaruesve në vitin 2015. Po ashtu në numrin e lartë të mos deklaruesve, veçanërisht atyre që nuk deklarojnë sakt pasurinë ndër vite, mund të ketë ndikuar edhe pamundësia e Agjencisë kundër korrupsion për të verifikuar saktësinë e të dhënave dhe për të siguruar kontrollin e origjinës së atyre. Arton Demhasaj, përfaqësues ligjor në organizatën jo qeveritare Qohu, ka theksuar se që nga fillimi i procesit të deklarimit të pasurisë deri më tani, këtë proces e kanë përcjell mangësi të mëdha.
Një problem shumë i madh është edhe mundësia e verifikimit të pasurive jashtë vendit. Ligji për deklarimin e pasurisë nuk ka parapo mekanizma për me u verifiku pasurinë që zyrtarët e lartë mund të kenë jashtë vendit. Pra kjo është një problem serioz sepse shumë zyrtarë pasurinë që i fitojnë mundën me titull mëyrat paligjshme brenda vendit mund të transferojnë jashtë vendit edhe atje nuk kemi mundësi as me verifikuar.
Nga të gjeturat e hulumtimit që ka bërë organizata jo qeveritare Qohu, thuhet se nga numri prej 199 zyrtarëve që kanë qenë subjekt i hulumtimit nga ana e kësaj organizate, në 8 raste ka mos përputhje të deklarimit të pasurisë së patundshme që ata e kanë deklaruar, krahasuar me të dhënat e siguruara nga zyrat katastrale nëpër komuna. Në 3 raste është vërejtur mos deklarim nga ana e zyrtarëve të lartë publik të pronësisë që ata kanë mbi bizneset e caktuara, që paraqet shkelje të drejtpërdrejtë sipas kodit penal. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulena Haxhiu, deputete e lëvizjes vetëvendosje, e ka quajtur jo serioze mënyrën e adresimit të çështjeve që kanë të bëjnë me mos deklarimin e pasurisë apo deklarimin e rrejshëm të saj.
Me gjithë shkallën e lartë të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nëse e shohim raportin e Agjencisë kundër korrupsionit flitet për 3-4 dënime me gjobë, kjo është qesharake. Dhe një zyrtar i cili nuk e deklaron pasurinë, ai duhet të dënohet me burgim. Çka kuptim ka me gjobë? Për një zyrtar i cili ka milionat, as nuk e ndije nëse i paguan 150 ose 1000 euro qysh i kanë dhënë aktgjykimet.
Që nga janari vitit 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm, sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Koordinatori kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike, Shqipton Fazliu, ka theksuar se ka pasur mjaft raste që Agjencia kundër korrupsioni ka paraqitur në prokurori që kanë të bëjnë me mos deklarim të pasurisë apo deklarim të rrejshëm. Megjithatë, sipas tij, mbi 60% e këtyre rasteve, qysh në fazën e parë, janë hedhur apo pushuar.
Për rastet PP kanë ardhur gjithsej 151 raste ndaj 196 personave. Edhe këto janë zgjedhur në këtë mënyrë: 26 hedhje, 37 pushime të hetimeve, 3 akt akuza për dhënje turdhë ndëshkimor, 12 akt akuza drejtpërdrejtë dhe 63 akt akuza pas zhvillimit të hetimeve. Përqindjet praplasin edhe ato na godasin shumë ashpër. 45% prej tyre janë hedhur poshtë ose pushuar hetimet që në fazën e prokurorisë.
Sipas ligjit për deklarim preardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, këtë vit deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë e kanë pasur për obligim ta bëjnë 4200 zyrtar, kurse deklarimin e kanë bërë 4125 prej tyre. Vitin e kaluar, ndërkësh vetëm 2 zyrtar nuk e kanë deklaruar pasurinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë thonë se janë të përgatitur për ndonjë epidemi eventuale gjatë verës. Sipas tyre, këto epidemi ndodhin për shkak të temperaturave të larta dhe më të shpeshtat janë barkëqitjet dhe helmimet me ushqim. Megjithatë, zyrtarët të shëndetësisë theksojnë se kapacitetet për luftimin e këtyre epidemive janë të kufizuara. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, gjatë vitit infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 njerëz.
Si pas zyrtarve shëndetësor, numri rasteve të reja që infektohen në sëmundjen gjitse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Me gjitha të, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është i pajisur me laboratorin i cili mund të testoj sëmundje të ndryshme dhe të jap rezultate brenda ditës. Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë sezonit të verës, qytetarët janë më të rezikuar nga epidemi të ndryshme.
Se duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës përcjell në vazhdimsi situatën epidemiologjike në vend, ne në gjatë sezonit të verës dhe muajve të verës jemi posaçërisht të përgatitur me një shkallë të lartë të përgjegjshmërisë dhe përgjigjes epidemiologjike në mundësi të shfaqe se çfarë do forme qoftë epidemike. Në radhë parë, në epidemitë e shfaqura gjatë verës që paraqiten në përmasa të mëdha janë barkëqitjet. Pastaj, duke pasur parasysh helmimet në ushqim, për shkak të temperaturave të larta dhe mos përgatitjes së duhur, në anën tjetër, gjatë muajit të verës si çdo vit tjetër tashmë, ne jemi të përqendruar në zbutjen e paraqitjes së rasteve të reja të jetëve hemoragjike krime Kongut dhe raste sporadike të virusit të nilit perëndimor.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se në bazë të rekomandimeve që i jep Instituti Kombëtar, këta të fundit edhe ndërmarrin hapa konkret për ruajtjen e shëndetit publik. Faik Hoti e policy të tjera.
Ministria e Shëndetësisë përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që është një agjenci i lartë dhe një trup këshillëdhënës për Ministrinë e Shëndetësisë, bën në vazhdimsi monitorimin e gjendjes shëndetësore të popullatës dhe në varësi prej rreziqeve apo prej rekomandimeve që jap instituti, ndërmerren edhe hapa bashkëpunues, hapa me veprime konkrete për të parandaluar gjithë ata faktorë që rrezikojnë gjendjen shëndetësore të popullatës.
Zoti Ramadani shpjegon edhe lidhur me atë se sa ka kapacitet institucioni që ai udhëheq ta përcjellë situatën epidemiologjike.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i ka identifikuar tashmë të gjitha faktorët dhe paraqitje të mundshme dhe shpërthime epidemike, kapacitetet tona janë të mjaftueshme deri në një shkallë të caktuar duke pas parasysh gjithnjë problematikën kronike të mungesës së kuadrave të dedikuara për shëndetësi publike dhe parandalim të shpërthimeve epidemike dhe buxhetit gjithnjë të përkufizuar.
Ndryshe sistemi i raportimit për sëmundjet ngjitse mbulon gjithë sistemin shëndetësor në Kosovë, duke filluar nga qendrat e mjekësisë familjare deri tek niveli terciar, duke përjashtuar enklavat ku jeton popullata serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot po mbahen bisedimet e zyrtarëve evropian me katër lider kryesor politik të Maqedonisë, që synojnë gjetjen e zgjidhjes për krizën politike që e ka përfshirë këtë vend. Pritet që eventualisht të arrihet marrëveshja që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen jo më larg se në prill të vitit të ardhshëm dhe të shqyrtohen akuzat për korrupsion të zyrtarëve të qeverisë, së udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke vazhduar takimi i komisionerit për negociatat e zgjerimit dhe fqinësi Johannes Hahn me katër liderët e partive politike nga Republika e Maqedonisë. Sot takimi kishte filluar diku kah mesdita, më pas ishte ndërprerë për një pushim të drekës dhe tash sipas burimeve të Komisionit Evropian është duke vazhduar. Komisioni Evropian, më saktësisht komisioneri Johannes Hahn, dëshiron që në këtë takim të arrihet marrëveshje për të tejkaluar krizën politike në Maqedoni. Sipas diplomatëve evropian, pritjet janë që liderët e këtyre partive politike të mirën vesh për një periudhë tranzicioni gjatë së cilës do të bëhej reforma zgjedhore dhe të organizoheshin në zgjedhjet jo më larg se në muajin prill të vitit që vjen. Në të njëjtën kohë do të zhvilloheshin hetime nga organizatat e pavarura, nga komisionet parlamentare, por edhe nga organet gjyqësore për të gjitha pohimet që janë dëgjuar nga opozita për keqpërdorime apo korrupsion në nivelin qeveritar. Po ashtu, zyrtarët evropian pohojnë se është me rëndësi që të gjendet një zgjidhje për këtë kalimin e krizës politike në Maqedoni për të evituar eskalimin e situatës. Kjo është në interes edhe të qytetarëve të Maqedonisë, por edhe në interes të së ardhmes evropiane të Maqedonisë dhe të tërë rajonit, thonë zyrtarët evropian. Deri në këtë moment, në selinë e Komisionit Evropian nuk ka deklarata rreth ecurisë takimit, por gjithmonë mbajnë shpresën se liderët do të tregojnë një frymë bashkëpunuese dhe konstruktivitet në mënyrë që të arrihet marrëveshja. Zyrtarët e BE-s pohojnë se ky nuk është takimi i parë, por tashmë ishte arritur sukses edhe me takimin që ishte zhvilluar në Shkup, prandaj edhe presin se mbiat sukses që ishte arritur në Shkup do të punohet për të arritur edhe marrëveshjen përfundimtare. Nëse do të ketë një marrëveshje apo jo, do të shihet më vonë sot gjatë ditës, por në këtë moment zyrtarët evropian nuk janë në gjendje të saktojnë se deri kur mund të zgjatë takimi. Ajo që është përshëndetur së paku deri më tani është fakti se të katër liderët politik, pra kryeministri Gruevski, shefi i opozitës Macedonës Izaev, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe ai PDSH-s Menduh Thaçi kanë ardhur në takim, edhe pse ka patur para disa ditësh, por edhe sot disa paralajmërime në media se kimse disa nga ata nuk do të vinë në takim. Pra, vetë prania e të gjithëve në takim është parë si një shaj e mirë se të gjitha palët janë të interesuara për të arritur marrëveshjen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka paralajmëruar rritje të pranisë ushtarake në Irak në kuadër të ndihmës për forcat irakiane në luftën e tyre kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky plan pritet të shpallet së shpejti, me që shtëpia e bardhë aktualisht është në fokus të kritikave të republikanëve, të cilët thonë se presidenti Obama nuk ka strategji komplete për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nën presionin e kritikave se ai nuk ka një strategji të plotë për të luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pritet që së shpejti të urdhërojë rritjen e numrit të forcave amerikane në Irak. Shtëpia e Bardhë është duke konsideruar dërgimin e 1000 trajnerëve dhe këshilltarëve shtesë për të ndihmuar forcat irakiane. Për akomodimin e trupave shtesë, administrata është duke konsideruar gjithashtu ngritjen në një bazë të re ushtarake në provincën Anbar të Irakut. Pavarësisht të nxehtit politik që ndjen Obama në lidhje me strategjinë në Irak, e cila deri më tani ka dështuar të parandalojë Shtetin Islamik nga pushtimi i territoreve të reja, zgjerimi modest ushtarak është zgjedhja më e përshtatshme në mesin e opsioneve që po peshon presidenti, kanë thënë zyrtarët amerikan. Fitoret e fundit të Shtetit Islamik në Ramadi të Irakut dhe Palmira të Siris kanë vënë në dyshim strategjinë e sulmeve ajrore të Shëbas. Është dështimi udhëheqës, ka thënë Rick Perry, kandidati i republikanëve për president. Nëse unë do të isha komandant i përgjithshëm, nuk do të kalonin 9 muaj duke punuar me liderët tanë ushtarak për të zhvilluar një strategji të plotë për të shkatruar Shtetin Islamik, ka thënë ai. Në përgjigje të kritikave në rritje dhe lutjeve për ndihmë nga Iraku, Pentagoni ka hartuar plane për të rritur misionin ekzistues në vend se të nisë një qasje të re. Kemi vendosur se është më mirë që të trajnojmë më shumë forca irakiane të sigurisë, sepse forcat që kemi trajnuar janë duke kryer punën e tyre më mirë se ç'pritej. Mendojmë se është në interesin e secilit që të trajnojmë më shumë, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Stephen Warren. Misioni i tanishëm i Shëbas përbëhet nga rreth 3000 këshilltar dhe trajnues. Deri më tani Bagdadi ka mbikëqyrur trajnimin e luftëtarëve sunit, të cilët shihen si çelësi i fitores në Ramadi dhe në provincën Anbar të banuar me shumicë sunite. Tani administrata Obama do të ketë trupa amerikane të përfshira direkt në trajnimin e vullnetarëve sunit, ndërsa dërgesat e armëve do të vazhdojnë të rrjedhin përmes qeverisë qendrore të Irakut. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi të hënën në Gjermani, presidenti Obama ka thënë se pala irakiane duhet të tregojë se ndihma shtese Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë bën punë. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka trajnuar deri më tash 8920 trupa irakiane. Warren ka thënë se trupat e trajnuara janë vendosur në Samara, në veri të Bagdadit, dhe në Al-Karman në provincën Anbar. Militantët e Shtetit Islamik, të cilët praktikojnë një formë radikale të Islamit Sunit, kanë pushtuar territore të mëdha edhe në Siri.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara tha se një dhomë mbledhjeve në shtëpinë e bardh mbrëm është evakuuar për një kohë të shkurtër për shkak të një kërcënimi me bombë që është bërë gjatë një thirrjeje në polici. Zëdhënës i shtëpisë së bardh Josh Ernest tha se presidenti Barack Obama nuk ka lëvizur gjatë këtij evakuimi. Po ashtu nuk kanë lëvizur as familja e tij, bashkëshortja Michelle Obama dhe dy vajzat e tyre që ishin afër rezidencës në shtëpinë e bardh. Oficerët e shërbimit sekret kanë ndërprerë një konferencë për shtëpi të zotit Ernest, që transmetohej direkt në televizion dhe e evakua në dhomën e mbledhjeve. Pas 20 minutash pasi ishin evakuuar, gazetarët u lejuan të kthehen në shtëpinë e bardh. Sipas zyrtarëve të shërbimit sekret amerikan, evakuimi ishte i kufizuar dhe nuk ishte të bënte me pjesët e tjera të shtëpisë së bardh. Kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha se presidenti rusis Vladimir Putin është person që i frikson të tjerët dhe se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian duhet të tregojnë vendosmëri në përgjigje të agresionit rus. Zoti Bush, që është i vëllai i ish presidentit amerikan George Bush, gjendet në një turne në Evropë me qëllim të forcimit të imazhit të tij në politikën e jashtme. Përfundimisht, mendoj se për të marrë me Putinin, ju duhet ta bëni këtë nga pozicioni forcës, u tha sot Jeb Bush gazetarëve në Berlin. Në fillim të qëndrimit të tij në Itali dhe në Vatikan, presidenti rusisë Vladimir Putin e ka vizituar sot të panairin e ndërkombëtar Expo 2015 në Milano. Putini është pritur nga kryeministri italisë Matteo Renzi, i cili e ka lavdëruar miqësinë tradicionale italiano-ruse, por ka theksuar se për disa çështje ekzistojnë pozicione të ndryshme. Kjo vizitë e Putinit po bëhet e dy ditë pasi grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës, i njohur me shkurtesën G7, është kërcënuar me sanksione më të ashpra kundër Rusisë lidhur me Ukrainën. Zhana Njemcova, vajza e politikanit të vrarë rusë Boris Njemcov, i ka akuzuar mediat që e mbështesin Kremlinin për përhapje të propagandës së urryer. Ajo ka thënë se është larguar nga Rusia për të jetuar në mërgim. Zhana Njemcova i ka thënë në BBC-së se ka marrë kërcënime. Makina e informacionit e Putinit e ngjashme me ato të Gjermanisë naziste dhe Ruandës po përdor metoda kriminale të propagandës dhe po mbjell urrejtje që prodhon në dhunë dhe terror, deklaroi Zhana Njemcova. Boris Njemcov, kritik i ashpër i presidencës ruse, është qelluar për vdekje në Moskë në muajin shkurt. Lidhur me këtë vrasje janë arrestuar të 5 persona të dyshuar që janë nga Republika Ruse e Çeçenisë. Zyrtarët të thonë se dje nga sulmet me bomba në dhe afër kryeqytetit Bagdad në Irak janë vrarë 28 vetë. Policia tha se sulmi më vdekjeprurës u bën në pjesën lindore të Bagdadit, ku nga një eksplodim i makinës së bombë u vranë së paku 10 vetë dhe u plagosën 24 të tjerë. Nga një sulm tjetër në pjesën perëndimore të Bagdadit, 3 militant i kanë vrarë së paku 8 vetë në një zyre lokale qeveritare. Për këto dy sulme, përgjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Në një sulm kundër një patrulle ushtarake janë vrarë 3 ushtarë dhe një civil, ndërsa nga dy shpërthime të ndara afër një tregu janë vrarë 6 vetë. Fituesi i çmimit Nobel për mjeksi Tim Hunt ka kërkuar falje për çfarë do nënçmimi lidhur me komentet e tij për femrat në shkencë. Gjatë një konference ndërkombëtare shkencore për gazetarët në Korenë Jugore, ai pa thënë se tri gjëra ndodhin kur femrat janë në laborator. Ju dashuroheni në to, ato dashurohen në ju dhe kur i kritikoni, ato qajnë. Shkenstari Hunt, që ishte fituesi çmimit Nobel për mjeksi në vitin 2001, i tha sot të rjetit BBC se i vije keq për komentet e tij jo serioze dhe ironike dhe ka shtuar se shkenca nuk ka qëllim tjetër posë gjetjen e së vërtetës dhe çdo gjë që del në rrugën e saj e shkatron shkencën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.